Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Democrații și aliații lor îndeamnă PLDM-ul la împăcare, la numai auzit după demiterea guvernului.
Noi astăzi venim ca și axiomă, reșind din faptul participării PLDM-ului în cadrul acestei majorități parlamentare.
Premierul Rusiei avertizează din nou Republica Moldova în privința zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Centrul pentru refugiați de la Chișinău nu-l mai poate adăposti pe un jurnalist fugit de la Tiraspol.
Și un judecător român crede că anchetarea lui Vlad Filat poate fi un început al luptei cu marea corupție.
La început ascultați buletinul de știri.
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău îndeamnă într-un comunicat toate partidele politice din Moldova să înceapă să acționeze în numele poporului Moldovei pentru formarea rapidă a unui guvern și pentru conlucrarea pentru implementarea imediată a reformelor. Statele Unite ale Americii sunt prietenul și partenerul poporului Moldovei, popor care merită un guvern ce dorește un viitor european democratic și prosper, fără corupție și fără îmbogățire personală în detrimentul poporului, se spune în finalul comunicatului ambasadei americane la Chișinău. Liberalii, democrații și deputații din jurul fostului premier Iurie Leanca au avut astăzi o întrevedere pentru formarea unei posibile noi majorități parlamentare. La întâlnire nu au participat reprezentanți ai Partidului Liberal-Democrat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. O nouă ședință de judecată în cazul BEM. Magistrații au încheiat partea dezbaterilor, iar sentința definitivă va fi pronunțată de judecătoria Buiucan pe data de 5 noiembrie, informează TV7. Procurorii au cerut 15 ani de închisoare pentru figuranții în acest dosar. 5 persoane din fosta administrație a băncii au statut de inculpat în dosar. Președintele Statelor Unite Barack Obama va trimite o echipă militară din cadrul operațiunilor speciale în teritoriile controlate de curs din nordul Siriei. Echipa, formată din peste 50 de militari, va instructa și ajuta forțele de opoziție care luptă împotriva militanților statului islamic. Decizia Casei Albe survine după ce Rusia și-a întețit activitatea militară în Siria în sprijinul președintelui Bashar al-Assad. La Viena au avut loc negocieri între diplomați din 17 țări plus Națiunile Unite și Uniunea Europeană pentru găsirea unei soluții războiului din Siria, care durează de peste 4 ani și jumătate. La convorbirile de la Viena nu au fost prezenți reprezentanții guvernului sirian și nici ai forțelor de opoziție din Siria. La negocieri participă însă pentru prima dată și Iranul. Potrivit ministrului francez de externe, Laurent Fabius, o nouă rundă de convorbiri în același format va avea loc peste 2 săptămâni. Opoziția din Siria a anunțat că un atac al trupelor guvernamentale în această dimineață a făcut 40 de morți. Oficialități ucrainiene au anunțat că incendiul de la un depozit de muniții din localitatea Svatove, la o distanță de aproximativ 100 de kilometri de regiunea Luhansk, controlată de separatiștii proruși, a făcut 2 victime și va fi investigată de procuratura ucraineană ca act terorist. Un reprezentant al separatiștilor din Luhansk, Vladislav Deinego, a declarat că separatiștii nu au nimic de a face cu această explozie. În depozit se aflau aproximativ 3500 de tone de muniții. Comandantul suprem al forțelor NATO, generalul american Philip Bredlov, a declarat că intervenția masivă a armatei ruse în Siria este menită să arate forța renăscută a armatei ruse și să distragă atenția de la conflictul din Ucraina.
What I am concerned is that folks have taken their eye off of Ucraine a little bit because of what's happening.
Ce mă îngrijorează este faptul că rușii și-au luat ochii puțin de pe Ucraina din cauza evoluțiilor din Siria, dar aceasta este o tehnică pe care am văzut că au utilizat-o de mai multe ori până acum. Au invadat Crimea, apoi atenția lumii a fost luată de pe Crimea pentru că au invadat Donbasul. Acum ochii lumii nu se mai uită la Donbas pentru că Rusia s-a implicat în Siria. Trebuie să știm că este vorba de o construcție mai mare pe care o are în gând Rusia și răspunsul nostru trebuie să privească lucrurile în integritatea lor. Să ne amintim că aceste lucruri sunt legate între ele. Generalul american a făcut declarațiile la o conferință de presă la Pentagon. Și premierul Serbiei, Aleksandar Vučić, care a făcut o vizită de 3 zile în Rusia, i-a asigurat pe liderii de la Moscova de loialitatea țării sale. Serbia intenționează să cumpere arme de la Rusia și premierul de la Belgrad a justificat această intenție prin teama de Alianța Nord-Atlantică.
Da, nabavimo zato što, znate, posao predsednika vlade između ostalog da brine i o bezbednosti.
Dacă cineva ne întreabă de ce avem nevoie de arme, îl vă îndemna să privească de jur împrejurul țării noastre, unde toate țările din jur sunt membre NATO și numai Serbia nu este membră a Alianței.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Liderii democrați au purtat convorbiri pentru formarea unui nou guvern cu cei liberali și deputații din jurul lui Iurie Leancă. Cele trei grupuri nu au destule voturi să formeze guvernul, iar liberal-democrații nu participă deocamdată la convorbiri. Liderul lor, Valeriu Streleț, și-a prezentat astăzi oficial demisia din funcția de premier, după ce Parlamentul a acceptat joi moțiunea de cenzură împotriva sa. Relatează Liliana Barbăroșie.
Valeriu Streleț a declarat încă ieri seară, la câteva ore după ce fusese demis, că nu poate fi nici premier interimar, pentru că moțiunea de cenzură împotriva guvernului său, acceptată joi de Parlament, îl acuză de corupție. Așa că el a mers astăzi la președintele Timofte cu cererea de demisie, fiind înlocuit la scurt timp de șeful statului cu un vicepremier liberal. Cel puțin deocamdată, liberal-democrații nu vor participa la convorbirile pentru formarea unui nou guvern, a mai anunțat repetat Streleț, liderul interimar al formațiunii.
Noi suntem în proces de consultări în cadrul partidului. Astăzi și mâine vor avea loc ședințele birourilor politici teritoriale. Duminică o să avem un format mai extins, decizional, care se va convoca la Chișinău, după care vom decide, luând în calcul și opinia tuturor membrilor de partid, cum procedăm mai departe.
În lipsa liberal-democraților, convorbirile dintre liderii Partidului Democrat și Liberal cu Iurie Leancă au durat mai puțin de o oră. La ieșire, Marian Lupu a anunțat că își va invita colegii la o nouă rundă de tratative luni, atunci când speră să primească un răspuns concret și din partea liberal-democraților.
După ziua de duminică, ziua de luni, dimineața, voi reveni cu o invitație către toți participanții la ședința de azi, în egală măsură, către colegii la Partidul Liberal Democrat, și deja din ziua de luni voi fi mult mai insistent, fiindcă nu avem timp la dispoziție. Nu poate și nu trebuie nimeni să vină cu tot felul de acțiuni care vor înceteni procesul de negocieri.
Mihai Ghimpu, liderul liberal, spune că mai speră că PLDM va rămâne la guvernare.
Și eu sper ca colegii din PLDM să revină la masă și să formăm din nou un guvern împreună, așa încât să nu treacă un timp și să le pară rău de ce i s-a întâmplat, că la moment potrivit, când era nevoie anume de ei, ei s-au dat într-o parte.
Iurie Leancă a fost un liberal-democrat care a părăsit formațiunea lui Vlad Filat pentru a-și crea un propriu proiect politic și nu a participat la constituirea ultimelor două configurații politice guvernamentale. A recunoscut că dacă liberal-democrații aleg să treacă în opoziție, probabilitatea creării unei coaliții pro-europene devine nulă.
Nici nu vreau să discut astăzi un asemenea scenariu, fiindcă nu văd soluții viabile în cazul în care ei vor refuza.
Fără liberal-democrați, cele trei structuri politice nu vor reuși să creeze o nouă majoritate decât dacă vor apela la comuniști. Colaborarea cu socialiștii se exclude atâta timp cât toate trei spun că vor să mențină cursul pro-european de dezvoltare al Republicii Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Jurnalistul Serghei Ilcenco, refugiat din regiunea transnistreană, unde a petrecut o scurtă perioadă în detenție, spune că nu-i se mai permite să rămână la centrul pentru refugiați de la Chișinău. Autoritățile au explicat că nu-l mai pot găzdui acolo, unde a fost primit până își găsește o locuință, pentru că locuitorii din stânga Nistrului nu se pot încadra în categoria refugiaților, relatează Tamara Grejdeanu.
Jurnalistul Serghei Ilcenco din regiunea transnistreană a fost acuzat de regimul de la Tiraspol de extremism și atâțare la ură interietnică. După 4 luni de detenție, acesta a semnat o mărturie în care își recunoștea vina și imediat a fost amnistiat. Ajuns la Chișinău, el a spus că a recurs la acest gest doar pentru a fi în libertate. Din iulie, Ilcenco a fost adăpostit la centrul pentru refugiați din Chișinău. Astăzi însă a fost anunțat că trebuie să plece.
Înțelegeți, eu nu am unde să merg. Dacă îmi vor scoate lucrurile, probabil voi sta ca un boschetar în fața porții. Dacă mă întorc în regiunea transnistreană, cu siguranță voi fi arestat. Nu știu ce o să fac. Undeva o să-mi las lucrurile, bagajul. Nu am loc de lucru permanent care să-mi permită să închiriez un apartament. Eu nu urmăresc să trăiesc pe seama statului, dar într-adevăr ne-am pomenit într-o situație grea. Cine are unde sta, nu vine la acest centru.
De obicei, la centrul pentru refugiați sunt adăpostiți cetățeni străini, oameni care fug de război, de persecuții pe criterii rasiale, religioase sau din motive politice. Timp de jumătate de an, ei rămân la centru, timp în care se ia o decizie asupra statutului lor, o formă de protecție pentru cetățenii moldoveni din stânga Nistrului, care spun că ar fi persecutați de miliția transnistreană, nu este prevăzută de lege. De asta, jurnalistul trebuie să părăsească centrul, spune Ecaterina Silvestru, directoare adjunctă a biroului pentru migrație și azil.
E un caz care nu se înscrie în cadrul legal prevăzut pentru centrul nostru. Și atunci, când vine Curtea de Conturi, nu poți să-i spui că, iată, că titlul de excepție, noi nu avem prevederile astea legale pentru a-i caza. Noi și-așa am închis ochii, micătând la faptul că noi avem niște penalități pentru o persoană care chiar avea dreptul să stea la noi.
În situația jurnalistului Serghei Ilcenco, mai sunt alte trei persoane, toți patru refuzând categoric să se întoarcă în stânga Nistrului. Avocatul Promolex Vadim Vieru, cel care i-a acordat asistență juridică lui Ilcenco, spune că după standardele internaționale, toți patru au statut de persoane intern deplasate, fiindcă au fost nevoite să plece din regiunea transnistreană pentru a scăpa de persecuții.
Noi am sesizat această problemă, lipsa mecanismului. De mai multe ori am informat despre acest fapt biroul de reintegrare. Biroul de reintegrare a intervenit de regulă la solicitările noastre și a gândit un astfel de mecanism provizoriu ca persoanele date să fie plasate în acest centru de plasament.
Spuneți că la nivel național nu este un mecanism care să protejeze, iată, pe cei din stânga Nistrului, dar totuși s-a intervenit cumva, iată, în cazul jurnalistului Iernes Vardanean, în alte cazuri.
Da, s-a intervenit în lipsa unui cadru normativ. Deci acestea au fost unele gesturi de bunăvoință ale reprezentanților guvernului.
Juristul Vadim Vieru mai spune că în lipsa unei soluții dictate de lege, va cere din nou intervenția Biroului pentru Reintegrare al Republicii Moldova. Ilcenco și ceilalți cetățeni moldoveni din regiunea transnistreană cer să rămână la centrul pentru refugiați până când își vor găsi un loc de muncă pentru a-și asigura existența. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a spus din nou că Republica Moldova și Ucraina nu pot să participe simultan la două zone de liber schimb, cu Uniunea Europeană și cu CSI. Medvedev a vorbit la un summit CSI în Tajikistan. La Chișinău, Valentina Ursu i-a cerut un comentariu lui Valeriu Chiveri, care era viceministru de externe responsabil de relația cu Rusia în perioada când Moldova negocia și semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
Nu este de mirare că continuă această presiune, ținând cont de faptul că Rusia încearcă să revină în primul plan al relațiilor internaționale, utilizând forța în Ucraina și, mai recent, în Siria. Deci, acest limbaj războinic, dacă putem spune, utilizat în cazul altor state, este repetat, reiterat și în cazul Republicii Moldova, poate mai puțin având o tentă militaristă, dar arătând din deget că cei mari de la Kremlin controlează situația în această zonă a lumii.
Șeful guvernului rus, Dmitri Medvedev, a spus și mai tranșant că ar exista pericolul ca Republica Moldova să fie folosită alături de Ucraina pentru reexportul de bunuri din alte state europene, supuse embargoului rusesc.
Lucrul ăsta a fost menționat și cu alte ocazii. Deci noi am încercat la acel moment când eram în guvern să-i spunem colegilor de Federația Rusă că este practic imposibil să faci lucrul acesta, având toate posibilitățile de a monitoriza exporturile din Republica Moldova spre Federația Rusă, dar din păcate argumentele noastre n-au fost acceptate la acel moment și nu sunt acceptate nici astăzi. Bănuiesc că acest lucru se face și în contextul situației complicate de criză de Republica Moldova, atunci când forțele revanșarde de stânga, instigate de la Kremlin, încearcă să destabilizeze situația în țară, astfel aducând situația la o posibilă resetare a guvernării de la Chișinău, în așa fel ca să fie schimbat vectorul de dezvoltare țării.
Domnul Chiveri, chiar este imposibil ca un stat să participe concomitent la două zone de liber schimb și la cea cu UE și la cea cu CSI?
Experiența noastră și expertiza noastră care o avem ne spune că lucrul ăsta e foarte posibil. Sunt exemple foarte clare la care Federația Rusă nu face referință. Serbia, spre exemplu, care este în regim de liber schimb cu Uniunea Europeană, are același acord de liber schimb cu Federația Rusă și n-a fost nicio problemă în calea exporturilor din Serbia către Federația Rusă și vice versa. Deci acolo unde se dorește, aceste două regimuri nu pot să fie contrapuse unul cu altul, poate lucra foarte bine și în beneficiu ambilor state.
L-ați ascultat pe fostul viceministru de externe Valeriu Chiveri, intervievat de Valentina Urso.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cristi Danileț este un judecător din România care a promovat reforma justiției din interior, inclusiv din poziția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, unde a fost ales din partea judecătoriilor în 2011. Mai devreme, făcuse parte din echipa fostei ministre a justiției, Monica Macovei, una din inițiatoarele reformei anticorupție în justiția românească. Aflat la Chișinău, unde a participat la o expertiză a reformei din justiția moldoveană în calitate de expert al Consiliului Europei, Cristi Danileț i-a acordat un interviu Lilianei Barbăroșie, comentând, între altele, cazul Vlad Filat.
În urmă cu 10 ani de zile, când noi spunem că a început lupta anticorupție și reforma justiției în România, trăiam cumva vremuri asemănătoare sau evenimente asemănătoare cu cele pe care dumneavoastră le trăiți astăzi în Republică. Adică încep să fie instrumentate niște dosare cu oameni puternici și încă avem îndoiel că a început cu adevărat lupta anticorupție. Primul dosar pe care s-a instrumentat în România cu un om politic a fost cu fostul premier. Un al doilea dosar cu cel care era în funcție ca și vicepremier. Și nu înțelegea lumea, domnule, cum dintr-o dată i-ați luat pe ăștia? Nici până acum nici n-ați instrumentat vreun dosar cu ei, n-ați făcut nicio acuzație și brusc le faceți dosar. Dar de ce nu faceți dosare și pentru alții? De ce numai pentru ăștia? Dar de ce numai acum? Deci asta vreau să spun, că toate speculațiile și discuțiile, de fapt, din spațiu public sunt rezultatul a ceva ce se întâmplă în justiție. Ceva ce se întâmplă la dumneavoastră în momentul de față. Cred că a început lupta anticorupție la dumneavoastră, cred că au început să se vadă rezultatele. Sigur că la început cu toții aveți dreptul să suspectați diverse malversațiuni, diverse părtiniri ale organelor judiciare, însă eu, ca profesionist în sistem, și sper ca și colegii din Republica Moldova să realizeze un act de justiție drept, echitabil.
Vocile sceptice spun, pe de altă parte, că vor crede că a început lupta adevărată cu corupția atunci când cei care sunt luați în colemator de organele de justiție vor fi din diferite partide.
Eu sunt de acord că în ochii publicului pare uneori că justiția instrumentează anumite dosare într-un mod selectiv. Ei, eu cred că ceea ce trebuie să-și dorească, de fapt, cetățenii Republicii Moldova nu sunt nici măcar începerea unor dosare, ci finalizarea unor dosare. Eu aș vrea să vedem condamnări în Republica Moldova cu persoane care se fac vinovate de comiterea unor infracțiuni și aici, sigur, vorbesc de corupția de nivel înalt. Dar pentru acest lucru ele trebuie probate. În fața unui judecător, dacă se va ajunge cu vreun dosar de acest gen, va trebui să fie probe puternice.
Sunteți unul din experții care ați expertizat strategia anticorupție, strategia de reformă a justiției. Ce nu-i ajunge?
Foarte important că reformele sunt susținute din interior. O reformă făcută din afară va fi doar de sus în jos, va fi doar de formă. Reforma trebuie și cumva asumată, trebuie dorită de corpul magistraților. Dacă magistrații nu-și dau seama că ei sunt parte din social, că au o misiune și anume să facă dreptate, să impună legea tuturor cetățenilor, să-i tragă la răspundere pe cei vinovați, nu vom face nimic.
Poate și înțeleg altfel misiunea. Poate misiunea lor este să acumuleze cât mai multe averi.
Dacă la dumneavoastră judecători au impresia că pot să schimbe declarațiile de avere sau să scrie în declarațiile de avere că au case și vile pe numele părinților, a rudelor, a mătușilor, sau dacă își închipui că pot să conducă mașini scumpe străine pe stradă spunând că-s primit incomodat, sau dacă își închipui că pot primi la intrarea în funcție donații de la persoane necunoscute, sunt șala amarnic, asta nu-i justiție, asta este fapt o mită amascată, ca să spunem drept. Avem nevoie de judecători curați și procurori curați ca să facem curățenie republică. Fără aceștia, totul va fi de fațadă.
Ajungem din nou la politic. Oare nu clasa politică își dorește astfel de judecători pentru că în situația când ești vulnerabil sunt obedienți, poți să le dea telefon, să le zică ce soluție să dea într-un caz sau altul?
Cu siguranță cine este vulnerabil și cine este șantajabil este un om ușor de controlat. Clasa politică din Republica Moldova nu este altfel decât toată Moldova. Atât a putut să dea o cetățenii din Republica Moldova acești politicieni. Dar lucrurile astea sunt firești. Dacă nu se întâmplă astăzi, nu se întâmplă peste o lună, se vor întâmpla peste un an sau peste doi sau peste cinci. Ăsta este parcursul. Justiția trebuie să fie puternică. Iar justiția va fi puternică în momentul în care va fi lăsată independent și își va lucra dosarele cum trebuie.
Și acum, întrebarea crucială. Cum vedeți dumneavoastră la modul practic că s-ar putea produce un transfer real de experiență?
Noi venim deja de câțiva ani bun de zile. Modificarea legislației s-a produs, îmbunătățirea codurilor s-a făcut, instruirea judecătorilor și procurorilor a început să crească. De acum ar trebui să așteptăm rezultate. Cred că un dosar mare care se instrumentează zilele astea este chiar rezultatul probabil și a eforturilor conjugate, dacă vreți, eforturi comune. Sigur că dumneavoastră publicul așteptați, domnule, dar alte dosare, dar de ce asta acum, dar de ce nu mai devreme, de ce nu o lasă pe ceilalți? Totul depinde de o anumită strategie pe care o are parchetul, procuratura la dumneavoastră. Repet, nu ne putem juca cu libertatea omului, nu se fac dosare la comandă. Eu sper că nu se fac dosare la comandă. Și în România foarte multă vreme procurori anticorupție au fost acuzați că sunt părtinitori și fac dosare la cererea cuiva. Timpul a arătat însă că dosarele erau foarte bine instrumentate și ele au rezistat în instanțe. Oameni foarte puternici, miniștri parlamentari, oameni de afaceri, judecători, procurori, primari, prefecți, șefi de consilii județene, șefi de servicii secrete, militari, polițiști au ajuns în pușcărie. De aceea eu cred și aș încuraja cumva și cetățenii din Republica Moldova să aibă puțină încredere. Știu că este dificil. Trebuie puțină răbdare, trebuie puțină încredere și trebuie puțină speranță. De fapt, asistăm la un început al luptei anticorupție pe care nici nu-l credem, nici noi nu-l realizăm acum. Cred că deja asistăm la o luptă anticorupție, indiferent de rezultatul acestui unu sau două dosare câte se instrumentează în momentul de față importante în Republica Moldova, este un semnal deja dat că sistemul începe să lucreze.
Judecătorul român Cristi Danileț, intervievat la Chișinău de Liliana Barbăroșie. La revista Presiei Românești, Tania Radu a selectat câteva comentarii noi pe tema crizei moldovene.
Din trei variante de evoluție posibile, o coaliție pro-europeană lărgită, un guvern democrat susținut din umbră de comuniștii lui Voronin sau direct o coaliție a democraților cu stânga prorusă, Cristian Pantazi o creditează pe prima. Într-un astfel de scenariu, jurnalistul de la Hot News afirmă că, cităm, guvernul va mima reformele, va încerca să păstreze avantajele date de acordul cu Uniunea Europeană, va încerca un nou acord cu Fondul Monetar, va încerca să ia și cei 150 de milioane promiși de România, dar va ieși încet, încet de pe orbita pro-europeană. Am încheiat citatul. Fantazii reia formula pe care a folosit-o în articole anterioare. Moldova ar fi acum un stat eșuat. Mai mult, ar fi un stat controlat de un, cităm din nou, gen de rachet mai deștept decât angajatorii lui. Se înțelege că este vorba despre Vlad Plahotniuc, căruia articolul îi face o prezentare detaliată, ilustrând ideea că este masculul alfa în politica din Republica Moldova. În România Liberă scrie pe același subiect Cristian Câmpeanu. El citează și opiniile analistului Arman Goșu. Acesta vede deja suspendată funcționarea coaliției de până ieri, încă din 22 octombrie, când Vlad Plahotniuc a obținut ușor aprobarea în Parlament a trecerii Centrului Național Anticorupție în subordinea guvernului. Goșu e citat și cu pronosticul că va fi adus la guvernare Iurie Leancă, cu tot cu Partidul său Popular European. Va fi pus, poate chiar, prim-ministru, spune el. Soarta Partidului Liberal Democrat pare însă sumbră. Cităm, va fi supus unor presiuni incredibile pentru a fi destructurat. O parte dintre oamenii săi vor fi cumpărați, alții șantajați să treacă la PPE-ul lui Leancă pentru a se forma o nouă majoritate. Am încheiat citatul. Însă, în noile condiții, problema nu ar fi cine să fie prim-ministru la Chișinău. Cităm din nou, cu sprijinul parlamentarilor comuniști și chiar socialiști, va trece orice. Plahotniuc poate să pună și un tomberon în fruntea guvernului și acesta va fi votat. Am încheiat citatul. Cristian Câmpeanu, în articolul căruia sunt inserate aceste opinii, merge și mai departe. În tot ce s-a întâmplat la Chișinău, nu e doar mâna Rusiei, ci și mâna României. Plahotniuc are cetățenie română și relații bune în guvernul de la București, iar, cităm, omul cheie în numirea viitorului guvern, Iurie Leancă, e un apropiat al lui Victor Ponta, pe care a venit să-l sprijine personal în campania la președinție, cea mai mare gafă publică făcută vreodată de un lider moldovean în relația cu România. Am chiar citatul. Sunt astăzi și doi comentatori care polemizează pe tonuri diferite cu verdictul de eșec formulat în legătură cu demiterea guvernului Ștreleț. În Adevărul, George Damian numește asemenea opinii corul bocitoarelor. Dar nu pentru că situația n-ar fi gravă, ci pentru că n-ar fi vorba de coaliții, guverne și premieri, ci de riscul destabilizării Moldovei pe scenariul ucrainean. Acesta ar fi, crede acest comentator, planul Rusiei, iar drept instrument ar putea fi folosiți protestatarii din centrul capitalei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În China, autoritatea supremă din domeniul planificării familiale a spus astăzi că guvernul central va lăsa la latitudinea provinciilor detaliile aplicării deciziei de a permite familiilor chineze să aibă maxim 2 copii. Schimbarea anunțată joi de Partidul Comunist de Guvernământ reprezintă încă o relaxare a politicii de lungă durată și controversate a singurului copil. Beijingul speră că astfel să contracareze fenomenul îmbătrânirii populației. Detalii are Mircea Țicudean.
Aproximativ 90 de milioane de familii din China ar putea beneficia de noua politică a celor doi copii, ceea ce ar putea duce la creșterea populației țării la 1 miliard 450 de milioane de oameni în 2030, a spus într-o declarație pe net Comisia Națională de Sănătate și Planificare Familială de la Beijing. China, cea mai populată țară a lumii, avea la sfârșitul anului trecut 1 miliard 370 de milioane de locuitori. Timp de mai multe decenii, China a aplicat cu strictețe politica unui singur copil, care a ținut în frâu creșterea populației, dar a provocat inevitabil avorturi și chiar ucideri de bebeluși. Reuters notează însă că în ultimii ani politica s-a aplicat cu mai multă flexibilitate, unele familii primind dreptul la al doilea copil, inclusiv în schimbul plății unei amenzi. În ciuda schimbării anunțate ieri, guvernul va rămâne profund implicat în demografia Chinei. Familiile care vor dori să aibă al doilea copil vor avea nevoie în continuare de aprobare, deși Comisia Națională de Sănătate a spus în declarația ei de astăzi că, în viitor, rolul ei ar trebui să fie doar de a înregistra mai degrabă decât de a aproba sarcinile. Criticii politicii demografice a Chinei spun că schimbarea vine prea târziu și că nu va avea efectul dorit. Până la jumătatea secolului, unul din trei chinezi va avea peste 60 de ani, mărind povara plății pensiilor aflate pe umerii celor tineri. După preluarea puterii în 1949, comuniștii chinezi au promovat politica familiilor numeroase, dar în anii 70 ai secolului trecut au introdus politica singurului copil, de teamă că sporul natural al populației va ieși de sub control. Se estimează că în baza restricției au fost împiedicate în China în 4 decenii 400 de milioane de nașteri. AFP scrie că schimbarea anunțată joi nu i-a umplut de entuziasm pe toți chinezii. Mulți dintre ei spun că nu vor avea cu ce să crească al doilea copil într-o vreme când viața este tot mai scumpă. În schimb, știrea a fost primită pozitiv de marile corporații, care văd în al doilea copil al familiilor chineze, în primul rând, un nou consumator. Prețul acțiunilor a crescut la bursa din Shanghai, mai ales în cazul companiilor care produc lapte, scutece, jucării. A crescut și valoarea dolarului neozeelandez, întrucât Noua Zeelandă este un mare exportator de produse lactate pe piața Chinei. Iar compania americană Walt Disney Corporation a spus că știrea nu putea veni într-un moment mai potrivit, pentru că ea tocmai se pregătește să inaugureze un așa numit parc tematic la Shanghai. Noi suntem bucuroși de copii, a spus șeful Disney, Robert Iger, vineri, la o conferință de presă la Shanghai, în râsetele audienței.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popovici de la ziarul de educație Făcheia.
Într-un amplu articol, faceți cunoștință cu educatoarele și copilașii de la grădinița numărul 3 Andrieș din Ungheni, una din instituțiile preșcolare renovate recent pe banii oferiți de Guvernul României. Directoarea Maria Luca vorbește cu drag despre corpul didactic al grădiniței, cât și despre parcursul său biografic și cariera pedagogică, care astăzi îi permit să spună că se simte împlinită. Corespondentul Făcliei, Vlad Sărătilă, prezintă Școala Profesională din Soroca, o instituție pe care vitezele acestui secol nu o surprinde.
Cu temele ziarului Făclia ne apropiem de final. Mâine difuzăm emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Realizatoarea ei, Valentina Ursu, se interesează cum se vede demiterea guvernului Streleț de la depărtare, mai exact din satele moldovene. Duminică puteți asculta o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, care va fi moderată în limba rusă de Natalia Morari, tot pe tema crizei de la Chișinău. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.